Vai esat apbrīnojuši, pārsteigumā iesaukušies, redzot kādas celtnes būvniecību? Izstāde unikāli būvu kadri to ļauj darīt, vērojot nozīmīgu mūsdienu būvju celtniecības un rekonstrukciju procesus fotoattēlos. Šīs izstādes mērķis ir pavērt aizkaru, lai atklātu unikālu ēku būvniecības un konstrukciju aizkulises. Savukārt izstādes fotogrāfi, kas fiksē būvniecības procesu, pelna patiešām apbrīnu par precīzu skatu punktu izvēlu un intuīciju unikālu kadru fiksēšanā. Ceļojošā izstāde. Unikāli būvu kadri jeb 5 minūtes līdz arhitektūrai. Pašlaik skatām Latvijas arhitektūras muzejā, kur devās arī mūsu kolēģi Laima Slava.
Izstādi unikāli būvu kadri jeb 5 minūtes līdz arhitektūrai organizē divu žurnālu speciālisti, kas raksta par dizainu, arhitektūru un būvniecību, tātad Latvijas arhitektūra un Latvijas būvniecība, bet izstādes lielformāta fotogrāfijās redzami tādu būvju kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Zēmuļu kompleksa būvniecība, biroju ēkas, augstceltnes torņi un nozīmīgu pieminekļu rekonstrukcijas. Viena no izstādes idejas autoriem ir Agrita Lūs, izdevuma Latvijas būvniecība galvenā redaktore.
Visur mēs redzam arhitektūru, mēs redzam gatavu arhitektūru, mēs redzam žurnālos ļoti skaisti, bet mēs neredzam to inženieru darbu un būvnieku darbu, no kā ir atkarīga tā celtnes kvalitāte. Un teiksim ar šīm te fotogrāfijām, mēs tagad gribējām pievērst uzmanību būvnieciskajām kvalitātēm, celt būvniecības nozares prestižu. Un arī parādīt mūsu fotogrāfu Ainaru Meijeru. Tas nav tik vienkārši nobildēt tomēr tādas īpašas būvnieciskās kvalitātes. Nu, bet par to es domāju, kad viņš tuvāk pastāstīs.
Kā jūs izvēlējāties tieši kurus objektus rādīt šajā izstādē, jo nu, taču ir vēl vairāk?
Protams, kad ir vairāk un tā izstāde mums ir tā kā tāds Lego, tad mēs viņu nākošu gadu vēl papildināsim. Šoreiz mēs izvēlējāmies pēc tā, kas ir mūsu arhīvā. Un arī, protams, mēs atlasījām pēc kaut kādiem kritēm tāds ievērojamākos objektus. Protams, ka viņi ir vairāk un visus mēs nevaram visus ievērojamos, bet arī uz tām planšetēm faktiski ir nolasāma tā, tieksim, tā devīze un tā ideja, ja, nu, piemēram, kaut vai pareizticīgo katedrālus, tā tad kupola zeltīšana, nu, tas ir tā, teiksim, kā būvniecības kultūra, kā arhitektonisks noformēts vidas mākslas paraugs, ja, tur varēja tās sastatnes atstāt redzami, bet viņš varēja arī šādi te nosekt, tā tad viņš nebojā Rīgas pilsētu vidi. Nacionālā bibliotēka, protams, komentārus neprasa, Zēmuļs, kuram ir 87 locītās plaknes jumtā, tā ir tāds īpašs objekts, nu, un tad arī pārējie, nu. Piemēram, tajā katedrālē man bija intervija vienlaicīgi.
Agrita Lūse rāda objektu, kura laikā viņa varēja atrasties turpat, kur fotogrāfs, taču nobijusies.
Tā kā kaut kā palika baila. Jā, bet nu neko tur nevar izdarīt, bet Meijers mums ir ļoti drosmīgs. Un, teiksim,
fotogrāfu Aināru Meijeru turpinu iztaujāt stāvot pie augstceltņu kompleksa skanstes virsotnes attēliem, jo gribu zināt, kā iespējams fiksēt būvu objektu, kas jau tā augsts. Viņa atrašanās manā izpratnē bijusi galvu reibinoša.
Te bija darbs no 85 metru augsts celtņu strēles, bija jāguļ uz tās strēles pamata un jāpamaucās zem viņas. Bet tas ir normāli. Tas nav nekas ekskluzīvs, vai ne? Tikai cits jautājums ir, tā ir mūsu attieksme, žurnāla veidotāja attieksme. Mēs jau faktiski ne tikai ar savu attieksmi, arī būvnieks, diemžēl, sponsorējam, ir pārmērīgi pavirši attieksmi pret bildi. Arī celtniekiem vēl ir jāceļ savu pašapziņu, lai viņi lepotos, lai viņi paši audzinātu no savu vidus cilvēkus, kas bildē. Celtniecības procesu. Reizēm viņa paši to māk, bet viņa vēl nesaprot, ka ir pamats lepoties. Šim kadram vajadzēja gaidīt 20 nedēļas. Visu laiku sēdēt tā kā uz mīnas. Būs temperatūras, kas ļauj liet betonu, vai betons būs vispār. Nu, un tad jātiek tajā mietā. Bet tā uzkāpšana tajā mietā un tehniski tā bildēšana, tā jau nav nekāda problēma. Un te daudz, kas ir pašiniciatīva, vismaz 6 No izmantotajiem kadriem ir totāli pašiniciatīva vēlēšanās izdarīt darbu forši. Šitas objekts vispār sākās ar zināmā veidā pašiniciatīvu.
Ainārs Meijers rāda individuālu dizainu televīzijas un sakaru torņu attēlus, kas atspoguļo to tehnisko izpildi.
Jo vienkārši tas ir interesanti, ka tiem augstkāpējiem bija pierasts kopā strādāt, un tā, ka viņi saka kustēties. Un, nu, jau inženieri zvana un saka, tur radio televīzijas centrā ir nu, tādi ļoti forši vīri. Ja. Viņi paši arī labi bildē. Tur Freipīčs un Andris Antons. Un nu, jau zvan, mums būs tāds un tāds objekts. Tevi interesēs? Ja. Teiksim, šiem inženieriem ir savas profesijas pašapziņa. Viņi arī jūt to tehnisko estētiku.
Jo tas dzildzīts jau arī forši.
Redz, tur tas betons ir forši. Te ir forši tas, ka to māju uzceļ no apakšu uz augšu, nevis otrādi. Ne jau tikai ērgaļ ielā jaunais televīzijas tornīts ir forši. Ja? Tas pats tildzīmulis Ingurts Lazdiņš, kas zīmē dienvidu tiltu. Pirms tam viņš forši uzzīmēja austrumu robežai robežsargu novērošanas torņus. Mēs ar Rimantu Ziedonu taisījām Rimanta grāmatu austrumu robežu. Tad pa tiem torņiem tur paši varējām. Tā ir eleganta metāla konstrukcija. Viņa ir izdomāta Rīgā, viņa ir daļai Liepājā uzbūvēta. Es nezinu tieši, kas šitos dzelzīšu lika kopā, bet viņš ir forši salikts. Tad, kad ir kaut kas labs uztaisīts, nu, tad šitā vietā uzkāpa augšā, apgriežas ar galvu uz leju un šauj. Visu.
Un šī ir tā lielā bilde, tad ar galvu uz leju.
Nu, praktiski jā.
Bet jums jau vēl kā fotogrāfam svarīgas arī gaismas un ļoti labi, ja tā diena ir saulaina.
Nē, sākās otrādi. Tiek plānots, katru rītu celies un katru vakaru gulies ar laika prognozi, skaties mākoņainības augstums, temperatūras, un tad, tikai pēc tam, kad tu zini, ka tur tā krāsa visticamāk būs, tad ir precīzi jābūt jau tur augšā. Šis kadrs ir tikpat labi, viņš var būt pie mums drukāts, un ja tādu vajadzētu, tādu varētu drukāt National Geographic. Mēs iekšā sēžam, man kolēģis runājās ar celtniekiem. Es redzu, ka līst, redzu, kurš šķirbis, kurā virzienā mākoņi pārvietojas. Un jau trinos, ja? Tūlīt būs jāiet ārā. Un kā lietas beidzās iziet ārā, atlika tikai nostāties. Tanī brīdī tā saulīte uzspīd uz pareizticīgo katedrālu, ja? Un tā aina atdzīvojas.
Izstādes unikāli būvkadri, bilžu atlasi un planšetu saturu izvēlējās Velta Holcmane, izdevuma Latvijas būvniecība un Latvijas arhitektūra redaktore.
Mans pienākums bija izvēlēties un sakomplektēt fotogrāfijas no Latvijas būvniecības žurnāla arhīva. Un, protams, atlase notika fokusējoties uz vienu lielu bildi, kas ir paskaidrojoši un vizuāli spēcīga, un tad ir tās nelielās bildītes, kas varbūt papildina jau ar detaļām to lielo bildi, lai dotu tādu plašāku ieskatu tādī objektā. Un objektu atlasi, lai arī sākotnē bija jau sastādīts saraksts, es nedaudz pakariģēju atkarībā no bildēm, jo nevienmēr tas objekts, kurš tā kā bija sākotnē paredzēts, ka varētu būt, viņš tomēr ar tām bildēm nebija tik spēcīgs, jo izstādī jābūt vizuāli atraktīvai, tāpēc, ka mēs piesaistam publiku sākotnēji tomēr ar to izskatu. Teksts, protams, ir papildinoši, bet primārā ir bilde.
Cik tālā pagātnē jūs tad esat ieskatījušies?
Nu, mēs ņēmām divu pēdējo gadu darbus no žurnāla, kas ir bijuši arī publicēti jau. Tā ideja tomēr bija, ka mēs smēlāmies no tā arhīva, kas mums jau ir. Un bijām spiesti tomēr papildināt arī ar dažu citu fotogrāfu darbiņiem, kas, kā jau es teicu, papildina to lielo formātu bildi.
Izstādē izmantot arī Sarmītes Livdānes un arhitekta Ingurda Lazdiņa fotogrāfijas, arī Gunāra Birkarta Nacionālās bibliotēkas skices. Plašāk uz izstādi palūkojas projekta vadītāja Gunita Jansone.
Šīs izstādes vēsture ir tāda, ka tas ir satelīta pasākums konkursam Gada būvinženieris Latvijā, kas notiek jau 5. gadu, tātad jubilējas gads. Konkursa Gada būvinženieris pamata ideja ir tāda, lai celtu būvniecības nozares prestižu, lai pateiktu paldies izcilākajiem inženieriem, jo, diemžēl, plašaziņas medijos bieži vien ir tā, ka būvniecība tiek saistīta ar kaut ko šausmīgi dārgu, ar naudas izsaimniekošanu un tā tālāk. Bet, ja jūs tieks apskatīsies šīs bildes, redzēs, nu, ka mums tiešām ir izcili inženieri, kas ir radījuši šīs celtnes. Un bieži vien viņas nu nemaz, teiksim, skatoties šo ieguldīto darbu un tehnisko potenciālu, ka dažreiz pat ir nācies piemaksāt klāt pie šiem objektiem. Es uzskatu, ka Pirmkārt, mums vispār vajag skaistas un dārgas celtnes arī, kad tagad, teiksim, jāekonomē, un tāpēc tikai lētāk un lētāk. Nu, tā nevar. Šis celtnes tam var paliek nākamajām paaudzēm. Un tāpēc tiešām vajadzētu padomāt, ka katram laikmetam vajag radīt savas izcilās celtnes.
Iecerēts, ka izstāde papildināsies ar unikāliem kadriem, jo tā ilgs no viena konkursa gada Latvijas būv inženieris līdz nākamajam. Par izstādi unikāla būv kadri jau izrādīta liela interese un iecerēts, ka tā varētu ceļot pa dažādām Latvijas pilsētām. Taču līdz 26. aprīlim izstāde apskatāma Latvijas arhitektūras muzejā.